Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Nousemme kuulemaan evankeliumia Luukkaan evankeliumin mukaan. Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaa ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä naisista siunatuin ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hänellä hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua sinä, joka uskoit, Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kristus, sinulle Kristus.
Rakas vapahtaja Jeesus, kiitämme siitä, että synnyit kerran tänne maailmaan veljeksemme ja saamme sitä ihmettä myöskin tänään pysähtyä miettimään ja Marian ja Elisabetin tavoin Jeesusta ylistämään. Tänään pyydämme, että siunaa myös pyhäkoulu ja varkkuraamis ja sanan tutkistelumme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Eikö ole merkillistä, kuinka Maria ja Elisabet tässä jo iloitsevat Jeesuksesta, vaikka Jeesus on vain pikkiriikkinen vauva siellä Marian kohdussa. Mutta he tuntevat hänet jo. Ja sitten mikä vielä merkillisempää on, että Johannes, joka kasvaa Elisabetin kohdussa, niin Johanneskin tuntee Jeesuksen ja tunnistaa Jeesuksen äidin äänen. Kerrotaan, kuinka tämä pieni Johannes-vauva hypähtää riemusta siellä Elisabetin kohdussa, kun hän kuulee Marian äänen. Eikä aivan uskomatonta. Mutta te äidit, jotka olette lasta kantaneet kohdussa, niin varmasti tiedätte sen, että kyllä vauva tunnistaa monia ääniä siellä ollessaan ja on elävä ihminen jo. Mutta ei tule merkillistä, kuinka Jumalan valtakunnan asiat ikään kuin tulevat tältä ylhäältä sitten tämmöiseen pieneen vauvaan. Tällä tavalla meidän viisastelumme ja sanoisiko aikuisten niin kuin viisaus menee kyllä aika lailla nurin. Joudumme nöyrtymään Jumalan ihmeen ääressä. Että siinä on minunkin vapahtajani. Kun joulunakin sitten ihmettelemme vastasyntynyttä vauvaa, niin siinä on minun tai meidän kaikkien vapahtaja. Eikä aivan uskomatonta. Ja onkin niin, että Jumala, kun hän puhuttelee meitä, hän pelkistää asiat hyvin yksinkertaisiin asioihin, jotta me varmasti ymmärtäisimme. Jollekin tässä lähipäivinä miettinyt sitä, kuinka uskon asiatkin tulisi selittää niin yksinkertaisesti, että me sen ymmärtäisimme. Ja myöskin sillä tavoin, että ikään kuin joutuisimme sieltä oman, eikä ikään kuin vaan, että joutuisimme sieltä oman viisautemme valtaistumelta nöyrtymään sitten Jumalan viisauden edessä. Ja sitten kun olen näitä miettinyt, niin olen itsekseni kertaillut ihan perusasioita. Nimittäin, kun tämän sunnuntain Raamatun kohtia kuulimme, niin huomaa, että ne ovat ihan perusasioita. Ensin oli syntilankemuskertomus, kertoi siitä, että mistä synti tuli maailmaan. Ja sitten kerrotaan Jeesuksen syntymästä. Vastauksena syntiin. Ja tähän varten Jeesus tänne syntyi, kun me olimme joutuneet turmion alaisiksi. Siksi on ihan hyvä joskus perusasioita kerrata. Ja sanoisinkin näin, että jos perusasiat pysyvät kirkkaana, niin silloin me pysymme niin kuin turvallisella kalliolla. Mutta jos alamme mestaroimaan sillä oman järkemme kanssa täällä yläilmoissa ja kuvittelemaan, että me olemme tässä nyt hirveän hengellisiä, me ymmärrämme paremmin oikeastaan kuin Jumala, niin kuin Aadam ja Eevakin ajattelivat. Jumala on kyllä sanonut näin, mutta ehkä se ei olekaan ihan niin. Meidän pitää vähän lisätä siihen. Tällä tavalla se on perussynti. Niin nyt luen meidän tunnustuskirjoistamme. Auspurin tunnustuksesta perisynnistä. Edelleen opetetaan keskuudessamme, että kaikki ihmiset, jotka Aadamin lankemuksen jälkeen luonnollisella tavalla syntyvät, sikiävät ja syntyvät synnissä. Toisin sanoen, että he hamasta äidin kohdustavat täynnä pahaa himoa ja viettymystä. Että heillä luonnostaan ei voi olla mitään todellista Jumalan pelkoa, mitään todellista uskoa Jumalaan. Ja että myös tämä synnynnäinen tauti, perisynti, ollen todellista syntiä, kiroaa Jumalan iankaikkisen vihan alaisuuteen kaikki ne, jotka eivät kasteen ja pyhän hengen kautta ylhäältä uudestaan synny. Samalla hyllätään pelagiolaiset ynnä kaikki muut, jotka eivät pidä perisyntiä syntinä, näin Kristuksen kärsimyksen ja ansion häpeäksi tehden ihmisluonnon vanhurskaaksi luonnollisten kykyjen voimasta. Eikä aika selvästi sanottu. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että me emme voi omien kykyjemme avulla pelastaa itseämme. Me emme saa edes uskoa aikaiseksi. Teemme mitä tahansa, ellei Jumala pyhän henkensä kautta tule ja synnytä uskoa meidän sydämessämme. Ja sitten myöskin me emme voi tulla Jumalan valtakuntaan, ellei Jumala pyhän henkensä kautta uudesti synnytä meitä sanansa ja sakramenttiensa kautta. Nämä on ihan näitä perusasioita, eikö niin? Edelleen opetetaan, että me omalla ansiollamme, tekemisellämme ja hyvittämisellämme voi Jumalan edessä saavuttaa syntien anteeksiantamusta ja vanhurskautta, vaan että me saamme syntien anteeksiantamuksen ja tulemme vanhurskaiksi Jumalan edessä armosta, Kristuksen tähden, uskon kautta, uskoessamme, että Kristus on kärsinyt meidän edestämme ja että meille annetaan synnit anteeksi ja vanhurskaus ja iankaikkinen elämä hänen tähtensä. Tämän uskon Jumala tahtoo edessään pitää vanhurskautena ja siksi lukea, niin kuin pyhä Paavali roomalaiskirjeen 3. ja 4. luvussa sanoo. Eli pelastus on yksin armosta. Ja tämä on tietysti, sanoisinko, että meille kaikille tuttu asia. Jokainen tiedämme sen ja uskommekin siihen, mutta huomaamme sitten, kun tulee ne vaikeat elämän hetket, niin tulee ajatelleeksi, että pitäisikö minun tehdä jotakin muuta vielä. Eikö riitäkään Jeesus? Jokainen tiedämme, että tällä tavalla sielun vihollinen meitä sitten kiusaa. Ja sitten seurakunnasta. Myös opetetaan, että aina ehdottomasti on ja pysyy yksi pyhä kristillinen seurakunta. Se on kaikkien uskovien yhteisö, joiden keskuudessa evankelmi puhtaasti saarnataan ja pyhät sakramentit evankelmin mukaisesti jaetaan. Kristillisen seurakunnan todelliseksi yhteydeksi näet riittää se, että siinä evankeliumi yksimielisesti, puhtaan käsityksen mukaisesti saarnataan ja sakramentit Jumalan sanan mukaisesti jaetaan. Kristillisen seurakunnan todelliseksi yhteydeksi ei siis ole välttämätöntä, että kaikkialla noudatetaan yhdenmukaisia ihmisten järjestämiä Jumalan palvelusmuotoja. Niin kuin Paavali sanoo Efesolaiskirjan 4. luvussa, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, yksi Herra, yksi usko ja yksi kaste. Eli ei ole välttämätöntä, että kaikki meidän Jumalan palvelusmenomme ovat tip-top samanlaisia. Ne voivat olla erilaisia. Ja olette varmaan huomannutkin, että mä olen aika aktiivisesti vähän muotoillutkin meidän messutoimintojamme. Ja olen ajatellut sillä tavalla inhimillisesti, että se voisi virkistää, kun on vähän vaihtelua. Mutta ymmärrän, että kaikki eivät siitä ehkä ole pitäneet. Mutta joka tapauksessa Raamatussa meille ei ole annettu niin kuin selviä säveliä kaikista asioista, miten on pakko tehdä, vaan tärkeintä on se, että me opetamme Raamatun mukaisesti ja kuulutamme pelastusta Jeesuksen nimessä ja veressä ainoana tienä autuuteen. Että sitten toimitamme sakramentit Jumalan sanan mukaisesti. Ja siihen uskon, että Jumala tahtoo meidän kiinnittää niin kuin ajatuksemme, että kuuluuko Kristuksen evankeliumi kirkkaana ja onko se niin kuin kaiken tähtäyspisteen. Sitten ihan lyhyet kohdat vielä otan näistä sakramenteista. Kasteesta opetetaan, että se on välttämätön, että sen välityksellä armo tarjotaan ja että on kastettava lapsetkin, jotka näin kasteen kautta annetaan Jumalan huomaan ja tulevat otolliseksi. Näin ollen hyljätään kasteen uusijat, jotka opettavat, että lapsen kaste ei ole oikea. Herran ehtoollisesta opetaan niin, että ehtoollisessa Kristuksen todellinen ruumis ja veri ovat todellisesti leivän ja viinimuodossa läsnä. Siinä jaetaan ja nautitaan. Näin ollen hyljätään tämän kanssa ristiriitainen oppi. Ripistä opetetaan siten, että seurakunnassa on säilytettävä yksityinen synneinpäästö, eikä sitä ole päästettävä häviämään. Kuitenkaan ei ole välttämätöntä ripissä luetella kaikkia rikkomuksia ja syntiä, koska sellainen ei ole edes mahdollista. Parannuksesta opetetaan, että ne, jotka kasteen jälkeen ovat tehneet syntiä, saavat milloin hyvänsä, kun tulevat parannukseen, syntien anteeksi antamukseen. Seurakunta ei saa evätä heiltä synnin päästöä. Huomatkaa. Jos joku tulee katuen syntiään pyytämään anteeksi antamusta, niin hänelle on Kristuksen käsky mukaan annettava anteeksi, eikä siinä vaiheessa evätä häneltä sitä. Todellinen oikea parannus taas ei itse asiassa ole mitään muuta kuin katumista ja hätää, eli peljästystä synnin tähden. Mutta kuitenkin sen ohessa evankeliumin ja synneistä päästön uskomista, että synti on anteeksi annettu ja armo Kristuksen kautta ansaittu. Tämä usko taas lohduttaa ja rauhoittaa sydämen. No niin, mutta huomaamme, että on tosi selvästi ja yksinkertaisesti laitettu perusasiat. Ja jo täältä kehotankin teitä lukemaan tätä tunnustuskirjaa. Siellä on tosi paljon hyvää opetusta. Ja uskon, että tällä tavalla Jeesus tahtoo pitää hänen ristinsä kaiken keskiössä. Nimittäin kaikki meidän omat puuhamme ja aktiviteettimme saattavat helposti muotoutua ikään kuin itse tarkoitukseksi ja Jeesuksen risti katoaa silmistämme ja pelastuksen perusta, se kallio, joka pitää meitä sitten pystyssä. Jos olet lukenut, ja niin kuin varmaan olet lukenut vaikka roomalaiskirjettä tai toista korintolaiskirjettä, niin huomaamme, että siellä apostoli puuttuu juuri tähän kuinka toiset, hän kutsuu heitä valheapostoleiksi ja vääriksi opettajiksi, olivat tuoneet Jeesuksen ristin rinnalle jotakin muuta. Ei riitäkään, että turvaudut Jeesukseen, vaan tarvitaan jotain muuta. Toisille se oli ympärileikkaus, toisille se oli joku muu, tämmöinen inhimillinen traditio tai jotakin muuta. Mutta Jeesuksen risti ei riitä. Sehän tulee hirveän selvästi sitten esille siinä, kuinka juutalaiset loukkaantuivat evankeliumin menemisestä pakanoille. Pakanat saivatkin saman pelastuksen kuin he ainoastaan uskon kautta Jeesukseen. Ja siitähän sitten monet suuttuivat, että näin helppoa tämä ei voi olla. Me olemme koko ikämme taistelleet Jumalan valtakunnan puolesta ja pitäneet Mooseksen käskyt. Ja nyt pakanat saavat uskon kautta Jeesukseen kaiken sen, mitä me olemme vuosikaudet kilvoitelleet. Näin he ajattelivat, mutta huomaamme, että jokaisessa meissä on myöskin tällainen ylpeys siellä sydämessä. No niin. Sitten luen vähän Lutteria ja sitten lopuksi Raamattua vielä. Minä ylistän sinua, Isä taivaan ja maa, Herra, että olet salannut nämä viisailta. Maailman viisaat menettelevät kristillisessä seurakunnassa oman tahtonsa mukaan. Kaikkia, minkä Jumala tekee, täytyy heidän korjailla. Jumalaa kurjempaa ja erehtyvämpää oppilasta ei ole maan päällä. Hänen täytyy olla jokaisen oppilaana, jokainen tahtoo olla hänen koulumestarinaan ja johtajanaan. Tämä sana ei suinkaan merkitse sitä, että Jumala todella sen asian salaa tai tahtoo salata, varsinkin kun hän käskee saarnata evankeliumia julkisesti ja kaikkialla. Vaan hän on valinnut sellaisen saarnan, jota viisaat luonnostaan kammoavat, ja joka heidän omasta syystään on heiltä salattu, koska eivät tahdo sitä omistaa. Sellaista epäuskoa ja kiittämättömyyttä Jumala ei voi sietää, mutta eihän silti tahdo ketään tukasta vetää. Sen, joka ei tahdo hänen evankeliumiansa ottaa vastaan, vaan pitää itsensä Jumalan sanaa viisaampana, antaa Jumala mennä menojaan ja hän yrittäköön, mitä saapi toimeen omalla viisaudellaan. Kuta enemmän nämä silloin seuraavat omaa viisauttaan, sitä kauemmaksi he loittonevat evankeliumista. Ja nyt tulee tärkeä lause, joka liittyy tähän syntiinlankemukseen. Oma viisautemme jumalallisissa asioissa on juuri se silmä, jonka perkele paratiisissa avasi, kun Aadam ja Eevakin perkeleen nimessä järkeilivät. Tämä on se vitsaus, joka aina vielä on painona niskoillamme. Mä luen uusiksi vielä ton lauseen, musta on tosi hyvä. Että oma viisautemme jumalallisissa asioissa on juuri se silmä, jonka perkele paratiisissa avasi, kun Aadam ja Eevakin perkeleen nimessä järkeilivät. Että onko Jumala varmasti sanonut tällä tavalla, vai olisiko se toisin? Että oliko varmasti Marian pikkuvauva meidän Herramme ja vapahtajamme? Oliko hän varmasti elävä Jumala? Oliko hän varmasti syntiemme sovittaja? Onko hänen ristinsä varmasti totta? Ja kuolikohan Jeesus ihan oikeasti siellä vai vaan näyttikö se siltä? Ja onko Jeesuksen sovintoveri varmasti riittävä pelastukseen minullekin, joka olen rikkonut Jumalan käskyt ja joka olen ansainnut kadotuksen? Ja Marianpäivän vastaus on, että kyllä, varmasti on tällä tavalla, näin Jumala meille sanassaan todistaa. Ja saamme Marian kanssa iloita Jeesuksesta, hänen syntymästä, hänen sitten ristin kuolemastaan. Ja saamme olla Jumalan omia, tehdä taivasmatkaa. Tältä ensimmäistä korinttolaiskirjeestä. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat ja oppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa. Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Rukoilemme. Rakas vapahtaja, ihmettelemme sinun viisauttasi ja sitä, kuinka Jeesuksessa nöyryit veljeksemme tähän maailmaan ja kuolit ristillä syntiemme tähden. Anna meille se armosi, että voisimme tähän sanomaan turvautua ja siihen perustautua ja muistaa, että siinä on kaikki, mitä me tarvitsemme taivasmatkalla. Ja se on se merkki, jonka sinä annat. Neitsy tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja hänen nimensä on Immanuel. Sinä olet meidän kanssamme aina ja ikuisesti. Amen.